кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 6 май, кептенің 1 күні. Кептенің жеңі дүние түркмендер кептесіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті азаттығың веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басыны Түркменстанның дасына шықмау үстілеген раяттары аэропортта пәскелчілік төрелерден атылан чап етілген хабар чекке. Жолбасшылар үдінні Бердімхамедовлардың суғыротлары олан қосар сағатларын сатын алмағы мәжбүр етілді. Үпек құрчуының үйдегі ішлеріні, Қоғоцаның отық ішлеріні ниетлеп, бюджет ішкәрлерінен пұл еңіліерден хабарларымыз кем, ең көп оқылғанларың бәсілігіне берді. Сейлі де, оқызыларымыз Күрдістанны Рус қануынын еліп атландырылыған, қануын тасылымасына қаршы білдірілген, халық протестілері бардағы хабарымызды көп оқаптырлар. Мұндан басқа, азаттығың оқызылары бүкепті хәкімиетлер нәгілі ұрайетлерден нәгілі олярден хабарымызды көп оқадылар. Құрметті тыңдаушылар, азаттығың хабарлары білен барлықты өз пікірлеріңізді, қарайышларыңызды пайласмаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемені білімдегі коррупция. Сыйыншылардың бірінің сөздері білен айтсақ, Түркмен жемиетінің соңғы 30 жылда жүзбе-жүз болған қиыншылықтарының бас себебі барыдағы сөхбеттен дәвам еттіреміз. Мектептердегі баға түзетуші маусымы арадағы хабар эфирге берілгеннен соң келіп болған мағлұматы көрі. Енаталар биыл оқу ержек сағаларының бағаларын түзетмек я жоғарылатмак аладаларына жыл басынан. Январ, феврал айларынан басладылар. Азаттық билен курулган енаталардын тасдиктамагына көрө, сагаларынын бахаларын жогорулатмак адамдар сынып жолбашчыларына, сыйнау болжок сапакларын муалимдерине алган кымбат бахалы сооготторун өз сагаларынан пул билен диплом алжак келечекки студенттерден ийбердилер. Bu soğukatlar görününü yüz açılayan muğulumlar onların neyim için belirleyenliğini ören kovul yerler ve gaz çıtman kavul ediyerler. Bu yıl dini kutarcış klaslarının okuçuları da el. Eysem 4. klasların yukarı klaslara geçenini kovuğa almak isteyen okuçular hem soğukat getirmeli oldu. Soğukatın kovu netice veriyenliğini göz getiren enataların kaviri klasdan klasa geçen çağlarının baka aladasını Өңірәгінен әдіп, мұғылымлар үлін араған сағдылымақ қарарыны келінеменді әрдіп, яшыян севтінің кем ағдалмалығын соран үнәрмен айтты. Оның пікірші, қазанылмадық бақы үшін соғыт берген енаталар сағыларына яшылықтың жоғап кәрсіліксізілігі өңірі дәрлер.
Çağılar durmuştaki problemaların eklisini enataları ve onların pulu bilen çözüp bolyanlığını görerler. Bu onlara adımları puluna garap saylamağı övreder, deyip anonimlik şertinde gürleşen künermen aytti. Azatlığın habarçı tülen ayrı-ayrılıkta gürleşen enataların bir-birinden habarsız tasdiklamağına göre, tiynağlarda bulacak soruların eklisi cevapları bilen okuçulara paylanıp berler. Şeyle de tiynağa girecek çağılara ol cevapları yazıp almağı, yanları bilen klası alıp girmeğe mümkün. Кенчилик төрөдүлөр. Энаталардын кавири сорооларынын жоопторлору жазылган кагыйдаларын тасэкли окуучуларга эл жетерли болгонун, окуу менен эч убакыт кызыктанмадык чагылары кем жогорландырылган потолоктон алынган бахаларын коюлганын айтты. Эгерде сыйнага катнашкан окуучу китаптан көчүрмөгү кем башармаган болсо, ал окуучунун экзамен листине классын өктө окуучусу долдурмалы болар. Шеэрликте сапагына доолу катнашмадык билимсиз окуучу кем жогору бахалар коюлар. Bu hili mahinatsiyalar indi bilimde bir neçil veri devam eder ve hiç kime gizlindel. Atestati düzeltmek üçün her sapağın bakatı var. Bu işe ortaça soğutlardan daşarı $500 çemesi seri işte harçlanyar deyip azatlığın sökvette şaytti. Şeri dol bay gurplu yati etirli adamların çağılarının etasan sağlık hukuk uğrundan yokori bilim diplomunu almağa yıkkın edenliğine aytti. Göz bilimin öz gücü bilen pulsuz hem okuva girip bolyar deydirme üçün yönüki maşallah. Kalalardan hem birinci okuyucu egzaminden geçirliyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre muğulimlerin soğuğa dalmağı parakorluğun çağılır bağlarının yolbaşçılarından başlap, mektep okuyucularına çenli giyinden yayramağı 2007 yıldan son xat güçlendi. Sinçiler mağarif ulğumunda güçlenen parakorluğun sebebi netasan aylıkların azlığı bilen düşündürerler.
Muğulimlerin